Blaðsíða 108. En í þessu búi var engin skjóða né rusla skrína og ekki heldur skemmu loft. En assessorinn gerði sig ekki líklegan að snúa burt fyrir því og þótt biskupinn væri orðinn dálítið órólegur og langaði að fara að koma blessuninni af, hélt vinur konungsins áfram að brosa viðkunnanlega framan í fólkið. Það er þá ekki nema vera skildi rúmbotnin hennar móður minnar, sagði Jón Hreggviðsson. Æ, mikið rétt. Á hverju liggja ekki vorar göfugu kellingar, sagði assessorinn og tók upp snuff úr púsi sínum og gaf öllum í nefið, einnig fíblinu og báðum hinum líkþráu. Þegar Jón Hreggviðsson var búinn að fá í nefið af þessu ágæta tóbaki, rann það upp fyrir honum að eitthvað hlýtað hafa orðið af gömlu skinnpjötlunum sem þau höfðu gefist upp við að hafa í bót á brókina hans hér árið. Það gaus upp rík og ólefjan þegar farið var að róta í bæli kellingar, því hei var gamalt og margmiglað í bálkinum. En innan heyið ægði saman alls konar drastli, svo sem botlausum skóræblum, skóbótum, gömlum sokkbólum, fúnum vaðmálspjöllum, snærisbottum, þinum, skeifubrótum, hornum, beinum, talknum, glerhörðum fiskstyrtlum, ónýtum klúrum og öðru spýtnarustli, kljásteinum, skeljum, kufungum og krossfiskum. Þó var ekki örgrant að innanum mætti finna nýta hluti og jafnvel merkilega, svo sem gjarðarhingjur úr kopar, lausnarsteina, svipuhólka, eldforna eirpeninga. Jón Hreggviðsson var sjálfur skriðin fram úr til að hjálpa prófessor Antiquitatum til að róta í bæli kellingar. Hinnar fögru voru gengnar undir bert loft en þar líkþráu urðu eftir hjá biskupnum. Gamla konan stóð álengdar og það hljóp roði fram í korpnaðar kinnarinnar þegar þeir fóru að róta og sjáöldrin þöndust út. Og eftir því sem þeir rótuðu lengur og snertu við fleiri hlutum, þeim mun fleiri taugar voru snertar í henni sjálfri, uns hún var farin að titra. Seinast lyfti hún pilsin upp að augunum og grét í hljóði. Skálholtsbiskup hafði staði hjá og gefið aðförum assessors auga vantrúarfullur. En þegar hann sá að gamla konan var farin að gráta, strauk hann með kristilegri linkindum votan eltiskinns vanga hennar og reynda fullvissana að þeir myndu ekki taka neitt frá henni sem hann munaði Eftir langa og nákvæma leit kom þar að hinn tigni gestur dró fram úr heyruddanum nokkur samanvöðluð skinnrækst, svo bögluð, skorpin og gamal hörnuð að ógerlegt var að slétta úr þeim. Hæverska afsökunarbrosið í augum hins kyrláta tignar manns meðan hann var að leita í sorpi þessu var allt í hennu snúið í sjálfgleimna embættisalvöru leið og hann hélt fundi sínum upp að mjúkri birtu skjásins en brosið horfið. Hann ýmist blés af skinninu eða rýndi í það, dró upp silkihandlínu úr brjóstvasa sínum og strauk með henni af því eða dustaði. Membrana, sagði hann að lokum og leit sem snöggvast á vin sinn biskupinn. Og þeir skoðuðu það báðir. Nokkur kálfskinsblöð, brotin og kjölþrætt, en þráðurinn löngu slitin eða fúin. En þótt ytraborð bjórsins var í svart og grómtekið, mátti auðveldlega greina þar lesmál með munkaletri.